Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Kalastajaradion tarjoaa Metsähallitus. Lupa on sijoitusluontoon. Erälupia ja elämyksiä osoitteesta www.eraluvat.fi. Kalastajaradiosta Jyri, terve. Tänään käsitellään meidän helmikuun teemakalaa, joka on made. Ja helmikuu onkin omalla tavallaan tämän talvisen mateenpyynnin ja ehkä ylipäänsä ympärivuotisen mateenpyynnin se huippusesonki. Tässä lähetyksessä asiaa käsitellään nyt kahdelta eri kulmalta, eli puhutaan mateen aktiivipyytämisestä, eli lähinnä madepilkkimisestä, ja toinen puoli on sitten mateen passiivipyyntiä, tässä lähetyksessä nimenomaan katiskoilla tapahtuva mateen pyytäminen. Aihe ei ole niin kuin omalla tavallaan meille hirveän tuttua tai vahvaa osaamisaluetta, joten me ollaan otettu tähän niin kuin asiaksemme haastatella lähetystä varten paria tosi kovan luokan asiantuntijaa. Eli Keinäsen Ilkkaa Hämeenlinnan urheilukalastajista, toimii siellä varapuheenjohtajana ja on tosi intohimoinen mateen pilkkimies. Ja toinen on sitten Veikko Hakala, katiskakalastuksen moninkertainen Suomen mestari ja vekekatiskojen kehittäjä, ja voisi sanoa, että sillä puolella ihan niin kuin kovinta mahdollista osaamista. Ja näiden herrojen tarinoista on nyt koostettu tämä tuleva lähetys. Madehan on yleinen kala, ja varsinkin niin kuin Suomen isommilla järvillä, lähes ihan pohjoista ulottuvuutta myöten madetta esiintyy, ja joillain paikoilla tosi runsaastikin. Tuossa Pirkanmaan suunnalla on tunnettuja tosi kovia madejärviä, ja samanlaisia löytyy myös Itä-Suomesta ja muualta. Ja aivan erinomainen ruokakala. Siis madekeittohan ei ole itsessään käsite eikä suotta. Se on ihan äärimmäisen herkullinen ja voisi sanoa, että melkein ei tarvitse paljon valehdella tai paljon liioitella sanoa, että ylivoimaisesti paras keittokala. Ja mateen kutupyynti sinällään tapahtuu Etelä- ja Keski-Suomessa nimenomaan helmikuun aikana, mutta madetta pystyy pyytämään jo käytännössä heti ensi jäiltä alkaen. Mutta sen käyttäytyminen on vähän erilaista ja se pitää pikkusen eri paikoista hakea. Kalastuslaki, joka astui voimaan 2016 alussa, toi omalla tavallaan ison muutoksen tuohon mateen pilkkimiseen. Eli siellä kiellettiin tämä hyvin perinteinen pyyntimyötö, eli ryöstäjä. Eli käytännössä pilkki, jolla on tavoitteena tartuttaa kala ulkoa päin. Puhutaan vähän rokastamistermikin, on ehkä käytetty tässä tilanteessa. Ja tämä pyyntimuoto ja nuo ryöstäjät on nyt kielletty. Eli sen tilalle on tullut uusia pyyntivälineitä, josta kerrotaan kohta. Jos ajatellaan, nyt lähdetään sitä pilkkimisestä liikkeelle, niin jos mietitään nyt sitä joulun jälkeen, jos sitä pääsee jo aloittamaan ensimmäisiltä jäiltä, niin se alkukausi se kala on vähän syvemmällä. Se ei ole vielä kutupaikoilla. Ilkka tuossa puhuu paljon niin sanotusta nousevista pakoista, eli jos on syvää vettä ympärillä ja niistä nousee semmoisia 6-8 metriä syvälle tulevia pakkoja, niin ne on hänen mielestään erinomaisia ottipaikkoja sille mateille alkukaudesta. Kalaa voi löytää kapeikoista, virtaavista paikoista, salmista, mutta yksi yhteinen nimittäjä tässä kaikessa on se, että sieltä pitää löytää kovaa pohjaa. Jos löytyy semmoisia pakkojen, näitä mistä puhuttiin, ja niemien välejä ja muita kovalla pohjalla, niin ne kannattaa ehdottomasti kokeilla jo alkutalvesta. Totta kai meillä on sen mateen liikkumisen osalta aika isojakin vaihteluita vuosittain, eli pakkanen ja jäätilanne vaikuttaa siihen paljon ja just sen mateen liikkumiseen kohti kutupaikkoja. Kutualueena taas toimii hyvin pitkälti kivikot, soraikot. Puhutaan tuossa Veikon osuudessa sitten pikkasen kanssa niistä katiskapyyntipaikoista, niin sielläkin tulee myös tähän pilkkimiseen ihan hyviä paikkavinkkejä. Näissä on myös tosi tärkeässä roolissa se pohja. Eli semmoinen pehmeä mutapohja ei ole paras paikka, vaikka sellaiseltakin mateita ajoittain tavoittaa. Että sellainen nyrkkisääntönä nimenomaan se kova pohja ja sitten mahdollisesti jotain pientä pohjakasvustoa siellä kovalla pohjalla. Ja se mateen kutu voi tapahtua sillä, että se saattaa kestää hyvinkin pitkään, viikon, pari, jopa kolme, eli sitä kalaa tavoittaa sieltä kutualueelta vähän niin kuin eri kudun vaiheissa, mutta sitten sen kudun jälkeen se kala painuu monta kertaa syvälle, eli joku voi sanoa, että tapahtuu jopa ihme katoaminen, että yhdessä yössä kalat häviää. Mutta on noita tarinoita just tuolta Savosuunnalta kaveriviehen, savolaisen Marko kertoi niitä juttuja, kun ovat puruvedellä isänsä kanssa olleet aikoinaan pilkillä, niin ovat yhtäkkiä ruvenneet saamaan mateita tosi syvältä, eli lähes 15 metristä, 20 metristä, ja pyytäneet hyvät ruokakalat. Mutta se on kyllä, niin kuin sanotaan, että sen syvemmältä sen mateen hakeminen tuottaa sitten vähän enemmän haasteita kuin tässä helmikuussa. Eli ehkä just tämä mateen sesonki helmikuu on juuri siitäkin syystä, että se kala on tavoitettavissa. Että sieltä syvemmältä sen pyytäminen on tosi hankalaa. Ja sitten jos lähdetään siihen itse pyyntitilanteeseen, eli minkälaisilla välineillä päästään madetta pilkkimään, niin se ei ole kovin kummonen homma. Siis se vapan pitää olla, Ilkka käyttää itse isoa pilkkivapaa kelallista, mihin mahtuu hyvin siimat, ja siihen on vaihdettu vaan riittävän jämäkkä kärki. Eli sen kärjen pitää olla tosi töpäkkä. Itse tehtyjä vapoja käytetään paljon. On sahattu esimerkiksi laudasta tehty siimavarasto. Löytyy tuollaisia ihan kaupallisiakin tuotteita. Kalastuskolmion valikoimissa on ainakin ihan madepilkkivapa ja taitaa löytyä muiltakin. Siimana todella jämyä kuitusiimaa. Siis tässä ei nyt puhuta mistään hauenkalastuspaksuuksista 0,45, vaan mielellään vielä paljon paksummista, koska se siima joutuu aika rankalle. Jos siellä pohjassa on kivikkoa muuta vastaavaa, sitä pompotellaan jääreuna, kaikki sitä siimaa kuluttaa, niin siinä ei kannata säästellä. Et esimerkiksi joku useampi säikeinen nailonlanka on erittäin hyvä vaihtoehto, tai sitten kuitusiima tyyliin 0,60 milliä tai muuta, mutta niitä on tosi vaikea sen paksuisia kuitusiimoja löytää. Eli se nailonlanka, mitä löytyy monta kertaa kalastuskaupoilta sieltä verkkokalastushyllystä, niin se on tässä touhussa oikein hyvä. Koska sillä siimaherkkyydellä ei niihin vieheisiin ole mitään merkitystä. Pilkkeenä käytetään perinteisesti nyt kun ryöstäjät on kielletty, niin on tullut niin sanotut mademorrit. Eli voisi sanoa, että mormuskan näköiset, mutta huomattavasti painavammat, noin 60-grammaiset, jopa painavammat, yksikoukkuiset, kaksikoukkuiset syöttipilkit. Eli käytännössä yksinkertaisimmillaan on lyijypää, mistä lähtee iso yksihaarakoukku, ja siihen yksihaarakoukkuun pystyy syötin pujottaan. Ja siinä on niin kuin se madepilkki, se ei ole sen kummosempaa. Löytyy myös erilaisia versioita ja malleja. Ilkka itse sanoi, että hän käyttää tosi paljon isoja pystypilkkejä, eli tyyliin meripilkkejä painavia, mihin hän on laittanut kolmihaarakoukun alle ja kolmihaarakoukkuun kiinnittänyt syötin. Siinä tulee selkeitä etuja tuossa uitossa, josta päästään kohta puhumaan. Eli tässä ei nyt suoranaisesti ole mitään sellaista nyrkkisääntöä, että minkälainen sen pitäisi olla, mutta sillä pitää pystyä tekemään ne tietyt asiat, mihin kohta mennään. Syötteenä voi käyttää sitten ihan mitä tahansa. Ilkalla oli selkeä näkemys siitä, että hänen suosikkisyöttinsä on kuore. Kuoreen ainoa ongelma on se, että se on pehmeä kala, eli made kekkulina kalana osaa napata sen syötin tai rikkoa sen tai tärpissä käytännössä jopa nyhtää sen syötin niin sanotusti pilalle, että saa jatkuvasti vaihtaa syöttiä. Eli kuoreen kanssa kannattaa käyttää sitten esimerkiksi kuminauhaa, hiuslenkkejä, millä sen pystyy tukevasti kiinnittämään siihen koukkuun. Helpompia syöttikaloja on särki, ahven, kiiski, jne. Eli voi käyttää melkein mitä tahansa. Ne kerrat, kun me ollaan nyt käyty, niin käytännössä käytetään särjen puolikkaita, ahvenen puolikkaita. Eli katkaistaan kala ja pistetään ja pujotetaan koukkuun. Kolmihaarakoukussa sen kalan kiinnittäminen esimerkiksi selkäävän juuresta tai jostain muualta, koska koukku on vähän pienempi, niin se syötin kiinnittäminen ei ole niin helppoa, mutta siihen varmasti löytää sen mekanismin. Ja sit se kaira. Madepilkillä kannattaa käyttää mahdollisimman isoa kairaa. Eli tuommoinen 8-tuumainen kaira ei ole mitään liiottelua. Eli se auttaa sen kalan ylösottamisessa, se auttaa sen kalan käsittelyssä siinä avannon juurella. Ja oikeasti ne mateet saattaa kasvaa niin isoiksikin, että jos sattuu käymään tuuria saamaan tosi ison kalan, niin se kutosen reikä jää armotta pieneksi. Eli 8-tuumainen kaira on madepilkkiän paras kaveri. Ja pilkkikaikuluotaimiakin voidaan tässä lajissa hyvin hyödyntää, eli se auttaa siinä suhteessa paljon, eli nimenomaan sen pohjan kovuuden määrittelyssä. Noista luotaimista näkee, sen pohja kertoo väristä, että onko se pehmeitä vai kovaa, eli sillä pystyy sen pohjan näkemään saman tien, kun sen tiputtaa avantoja. Totta kai sillä on apua myös siitä, että näkee, että käykö siinä pilkillä katsomassa kaloja vai ei. Hylkääkö ne sen saaliin tai syötin, hylkääkö ne sen pilkin, teetkö vääriä asioita, eli sitä päivän uittoa ja sitä käsialaa pystyy sillä selvittämään, että mikä kiinnostaa. Ja se uitto saa olla monipuolista. Siinä ei ole oikeastaan mitään sellaista nyrkkisääntöä olemassa, että minkälaista sen pitäisi olla. Eli pohjan tömistystä, tiputtaa pilkkiä pohjaan, tömpöttää mademorria. Jos käyttää pystypilkkiä, niin Ilkka sanoi, että kannattaa uittaa sillä tavalla, että pitää sen koukun ja syötin siellä pohjassa. Ja tömistää vaan sillä pilkkiosalla, että nostaa sitä pilkkiä ylös alas, mutta siten, että syötti ei nouse pohjasta irti. Pilkillä voi sillain pikkasen nyökkiä, pitää pitkiä aikoja paikallaan, pientä nostoa. Ja sen pilkin värillä ei ole niinkään väliä. Moni on, sanotaan tällaisia urbaaneja legendoja liikkuu, että made on käytännössä täysin sokea, että se ei näe mitään. Mutta jotenkin noihin madepilkkien väreiksi on valikoituneet kyllä hyvin vaaleet sävyt. Että jotain kirkkaan keltaista, valkoista, sen tyyppisiä värejä ne yleensä on. Se valkoinen on varmaan kaikista yleisin. Mutta se, mikä siinä on niinku erinomaisen tärkeää, ihan ensiarvosta on se, että tuntuma siihen pilkkiin täytyy säilyttää koko aika. Eli se, että niinku ei yhtään haittaa, vaikka pitäisi sormea siten siinä vavalla, että tuntee sen siiman jatkuvasti kuittaa. Eli jos siellä käy joku kopauttamassa tai jotain, niin pystyy reagoimaan välittömästi. Ja madepilkin semmoinen yksi, voisi sanoa, tällainen niin kuin eksoottisuus ja omalla tavallaan kiehtovuus piilee siitä, että sehän mielletään yleensä, että se tehdään pimeällä. Eli käytännössä madepilkin huippuhetket on se, että kun just kun aurinko laskee, se pimeä hetki, kun tulee hämärä ja taittuu pimeäksi, niin siinä on monta kertaa semmoinen selkeä syöntipiikki. Mutta Ilkka korosti sitä, että matella saattaa olla illan aikana useita syöntipiikkejä. Ensimmäinen voi olla just siinä hämärän rajamailla. Toinen on monta kertaa siinä 8-9 maissa ja yksi saattaa tulla vielä yöllä. Eli jos on niin kuin virta ja aikaa, niin kyllä siellä voi yölläkin siellä avannolla istua, mutta kyllä moni on sitä puhunut, että se alkuilta, se just se pimeä raja, niin se on kaikkein tärkeä, että silloin pitäisi olla oikeasti oikeilla paikoilla. Niiden syöttipiikkien niin kuin hahmottaminen, että ei sieltä kannata heti lähteä pois, vaan kannattaa odottaa ja tutkia ja katsoa. Ja on niitäkin hetkiä ollut, että se made saattaa joskus ottaa valosallakin, mutta harvemmat sitä madetta valosalla pilkkii. Tuossa alussa puhuttiin siitä, että toi kalastuslaki kielsi noi ryöstäjät ja se on herättänyt tosi paljon tietysti tunteita ja keskustelua. Mutta Ilkalla on itsellä nyt niinku parin vuoden kokemusta useita päiviä jäällä viettäneenä ja hän halusi niinku nostaa sen esiin, että karkuutusten määrä on itse asiassa vähentynyt olennaisesti. Esimerkiksi siinä kriittisellä hetkellä avannon reunalla, kun on siirtynyt käyttää syöttipilkkejä. Se kala on suusta kiinni ja se kalojen tulo ei ole olennaisesti vähentynyt. Päinvastoin voisi sanoa, että on jopa tietyissä tilanteissa, kun made on aktiivista, niin saa jopa syöttipilkillä paremmin kuin ryöstäjällä. Ja paremmin nimenomaan ylös. Ja sitten tietysti se auttaa valikoimaan sitä saalista, kun se made ei ole ulkoa kiinni, niin pystyy kattoon sen, että jos sieltä tulee isoja emokaloja, haluaa ne vapauttaa tai tulee pieniä kaloja, niin ne on helppo vapauttaa siinä vaiheessa, kun se suusta ottaa vaan koukun irti. Made kestää sen valikoivan kalastuksen hyvin. Eli se, että ruokakalahan siinä pyritään hakemaan, mutta voi vähän sen saaliin koko jakaumaa määrittää siinä itselleen. Moni on puhunut käytännössä myös näistä madepilkinnän madepoluista, kutuurista, on monta termiä, niin Ilkka on vähän sitä mieltä, että siinä on pikkasen sellaista legendaa kyllä. Eli toki se made vaeltaa sinne kutualueille selkeästi tiettyyn aikaan ja se tulee monistakin eri suunnista, mutta hän on sitä mieltä, että selkeästi tärkeämpi on se mammakalasijainti, että jos sen löytää, niin kollit tulee perässä. Eli jos se mamma valitsee uran mennä vaikka sitä perinteistä kutupolkua sivummalta, niin kollit tulee sitten sivummalta, ettei siinä ole sellaista selkeätä määritettä. Ja sitten mitä Ilkka myös mainitsi tuossa vielä sen, että kun lähdetään sinne madepilkille esimerkiksi kokeilemaan tai muita, niin olosuhteista, niin hän mainitsi, että matala paine on selkeästi paras mahdollinen olosuhde madepilkille. Korkea paineella ei ole niin hyvin saalista saanut, mutta kun se matala paine päivä tulee, niin siinä on se hetki, kun sinne jäälle kannattaa oikeasti lähteä. Siinä nyt semmoinen lyhyt oppimäärä matikkapilkinnästä. Jos me sitten siirrytään tuohon katiskapyyntiin, eli se on kanssa omalla tavallaan madetta on pyydysvälineen pyydetty, tietysti kaupalliseen pyyntiin, mutta myös vapaa-ajan kalastajien toimesta. Aikoinaan käytettiin paljon niin sanottuja pystyrysiä, ne on ruvennut häviämään kyllä aika tehokkaasti, niitä ei enää paljon käytetä, mutta tuo mateen katiskapyynti on kyllä erinomaisen hyvä tapa, jos ei pilkkimistä halua harrastaa ja haluaa niin kuin saada kuitenkin oma pyytämään madetta omalta vedeltä, niin se on erinomaisen hyvä tekniikka siihen. Katiskapyynti taas keskittyy, se ei ole ehkä samanlainen kuin tuo pilkkipyynti, niin se keskittyy hyvin vahvasti siihen nimenomaan siihen kutuaikaan ja kutupaikkojen läheisyyteen. Eli käytännössä sen katiskapyynnin sesonki on helmikuu. Etelä-Keski-Suomessa helmikuun alusta helmikuun loppuun, pohjoisempana sitten voi tietysti vielä vähän myöhemminkin sitä hommaa tehdä, riippuen vähän siitä, että miten se matikka liikkuu. Että kyllä se nopeasti kertoo, että onko se siinä alueella enää vai ei. Katiskapyynnissä tulee sitten tiettyjä haasteita ja ensimmäinen on se, että se vaatii kovan ja tasaisen pohjan. Siellä ei voi olla mutaa eikä siellä voi olla myöskään iso louhikko. Eli se katiskan pitää asettua sinne veden pohjaan tasaisesti. Ja se mitä taas, kun Hakalan Veikko on todella kokenutta osaajaa tässä hommassa haastateltiin tämän aiheen osalta, niin Veikko sanoi, että hän hakee sellaisia paikkoja, missä on kovan pohjan lisäksi. Hän sanoi, käyttikö hän nyt termiä piikkiheinää, eli pientä heinää siellä pohjassa, mikä on sitten taas sen mateen kudun kannalta äärimmäisen tärkeää, että se kutu on niin kuin suojassa syöviltä pikkukaloilta siellä heinän turvassa. Ja nämä alueet on sitten sellaisia, missä sitä heinää esiintyy, että se made kutee niillä alueilla säännöllisesti. Eli kun yhden, kaksi sellaista paikkaa pystyy itselleen hahmottamaan, niin voi sanoa, että se katiskapyynti kannattaa samalle alueelle panostaa sitten myös seuraavina vuosina. Ja miten sen sitten pystyy havaitsemaan, että onko siellä sitä heinää, niin Veikko antoi siihen erittäin hyvän kikan. Eli tekee avannon kairalla, On pitkä keppi, millä koputtelee sitä pohjaa, vähän möyhentää sitä, heiluttaa pohjaa. Sitten odottelee sen 30 sekuntia, kiertää sen kairan sinne avantoon takaisin ja vetää ylös. Siinä vedessä on sitä heinänsilppua, se nousee sen 30 sekunnin aikana sieltä pohjasta ylös, niin näkee heti, että onko siellä kasvustoa vai ei. Noissa heinäpaikoissa vielä Veikko sanoi semmoisen hyvän vinkin, että kun hänellä niitä on niin kuin paljon, niin hän ei pyydä joka vuosi aina samoilta paikoilta jatkuvasti. Jotta se kala rupeaa alueella pieneneen, niin hän jättää sen paikan sitten tietyksi aikaa, esimerkiksi pariksi kolmeksi vuodeksi rauhaa kokonaan ja siirtyy muille alueille ja palaa sitten takaisin. Koska ne on sellaisia keinoja, millä sitten varmistetaan, että se pyydettävä kala on hyvän ruokakalan kokosta. Ja monta kertaa, kun noita paikkoja etitään, ja etitään niitä sellaisia heinäisiä paikkoja, kun sellaisen löytää, niin ne on sellaisia juttuja, kun malttaa nähdä vähän vaivaa, niin siellä ei kukaan muu käy. Eli se voi olla, että se saaliin tulo saattaa olla niin kuin ensimmäisellä hetkellä niin aika hurjaakin. Ja katiska on siinäkin hyvä väline, että ihan niin kuin puhutaan syöttipilkeistä, niin katiskassakin pystyy valikoimaan ne hyvän kokoiset ruokakalat ja loput työntää takaisin avantoon. Ja antaa matikoiden kasvaa tai sitten vapauttaa isoja emokaloja, jotka on sitten taas tärkeitä sen kudun onnistumisen ja tulevaisuuden kannalta. Eli katiska valikoi myös hienosti saalista. Mutta minkälainen katiska? Tässä kannattaa sitten hieman panostaa. Tietysti Veikko, kun on noita katiskoja koko ikänsä kehitellyt, tai nyt koko ikänsä, mutta todella pitkään, ja Veke katiskan isänä niin tietää tosi paljon siitä lajista, niin hän sanoi, että siinä kannattaa panostaa laadukkaaseen katiskaan. Ja siihen esimerkiksi Veken ihan perusmallikin toimii, mutta hän on nyt tehnyt sellaista tuotekehitystä, että hän on kehittänyt semmoisen tuotteen kuin Veke Älytön. Älytön nimi juontaa siihen, että testikalastuksessa se antoi niin älyttömiä saaliita, että ne päätti nimetä sen tuotemalli älyttömäksi. Ja siinä on niin kuin suunniteltu katiska siten, että siinä on kova alaosa ja sitten siinä on verkkomainen yläosa. Et siinä on hieman jopa vaikutteita tästä perinteistä pystyrysistä, mutta todella helppo ja helposti käytettävä katiska. Ja sinne mahtuu ne mateet fiksusti. Se on pyöreä mallinen, sille on helppo tehdä avantoja ja sitä on helppo käsitellä. Eli jos tämän matikan katiskakalastusta haluaa harjoitella tai harkita, niin voi toki aloittaa sillä katiskalla, mikä jo löytyy, mutta jos haluaa heti alussa panostaa, niin kannattaa hankkia siihen tarkoitukseen juuri suunniteltu katiska. Sitten moni miettii sitä, että se avannon tekeminen on tuskasta. Veikko sanoi, että se on yllättävän helppoa, että kun ei sen tarvitse olla hirvittävän iso, eli juuri sen kokoinen, mistä se katiska fiksusti menee, että sen saa nostettua. Ja vielä nostettua siten, että jos siellä on paljon kalaa, niin totta kai siellä on myös paljon painoa, että siinä pystyy sitten kaksi kaveria tekemään esimerkiksi sen toimenpiteen. Niin hän sanoi, että hän käyttää ihan normaalia jääsahaa käsikäyttöstä ja sahaa sen viistosti siten, että se alareuna on pikkasen leveämpi. Tämä auttaa siinä, että saa sen jääpalan, tai siis sen palan, mikä siitä avannosta syntyy, niin sen saa helposti työnnettyä siihen jään alle. Jos sitä tekee täysin suoran, niin sinne jää sitä sahausmuhjua väliin niin paljon, että sen työntäminen sinne avantoon on tosi vaikeaa. Jos käyttää moottorisahaa, niin Veikko sanoo vaan, että kannattaa sitten vaihtaa se perinteinen teräketjuöljy rypsiöljyyn. Se muuten sotkee sen katiskan tosi pahasti, että sitä öljyjämää jää siihen veden pintaan niin paljon, että se on niissä katiskan silmissä ja se katiskan pyytävyys heikkenee tosi paljon. Eli mielellään sitten rypsiöljy sinne teräketjuöljyn tilalle. Ja sitten se katiskan kokemiseen se, että kun se sinne avantoon laittaa, niin Veikko sanoi, että siellä ei kannata joka päivä käydä. Eli se häiritsee sen matikan liikkumista siinä kutualueella. Eli hän sanoi, että sanotaan, että ihan maksimissaan pisin väli, kokemisväli voi olla noin viikon, mutta kannattaa muutamia päiviä jättää siihen väliin sillä tavalla, että se saa olla se katiska rauhassa pyytämässä. Eli niin usein kuin kerki jää nyt käymään, mutta sen voi tehdä jopa sillainkin, että jos käy talvella esimerkiksi aktiivisesti mökillä, niin laittaa sunnuntaina katiskan pyyntiin ja käypi sitten seuraavan viikon perjantaina sen kokemassa, jolloin siihen jää hyvin pyyntiaikaa se 5 päivää. Ja sitten kun ajatellaan, että sitä katiskaa siellä vedessä pitää, niin ennen kutuaikaa se kannattaa käydä putsaamassa. Eli kaikki muut kalat sieltä katiskasta pois. Se kuulemma häiritsee paljon sen mateen tulemista katiskaa, että jos siellä on särkiä, kiiskiä, haukia, niin ne kannattaa käydä ottamassa katiskasta pois, että lähtee niin sanotusti puhtaalla katiskalla pyytämään. Avanto kannattaa peittää lumella. Että jos se laittaa sen katiskan pyyntiin esimerkiksi edellisenä päivänä siihen yön aikana jäätyy riite päälle, niin kannattaa sitten vaikka seuraavana päivänä käydä työntämässä lumet siihen päälle, eli se aukko pimenee. Ja muistakaa merkitä ne pyynnissä olevat katiskat siellä järvellä hyvin. Eli joku keppi, tai ei keppi, vaan ihan niin kuin löytyy www.ahven.netistä löytyy selkeät ohjeet jääpyydysten merkitsemiseen. Että jos jäällä liikkuu moottorikelkkoja tai muita, tai ylipäänsä kävelijöitä, niin kaikkien turvallisuus huomioiden, niin se kannattaa merkitä. Tyroksiasen suojaamiseen ei kannata käyttää, koska esimerkiksi just tänä talvena on hyvin ollut semmoinen ilmiö nähtävillä, että tuolla jäällä on paljon vettä. Niin kun se avanto putsataan, tehdään se reikä siihen, jos siihen laittaa styrokslevyn päälle ja siellä jäällä on paljon vettä, niin sen levy saaminen ehjänä siitä ylös sitten, kun tullaan katiskaa kokemaan, niin se on ihan tekemätön paikka. Ja sitten jos se joutuu rikkomaan, niin sitä styroksin muhjua on joka paikka täynnä. Eli suojellaan sitä luontoa, ei viedä sinne roskia, niin peitellään se mieluummin sillä lumella ihan perinteisesti. Se toimii tosi hyvin. Ja niitä katiskoja ei Veikon mukaan tarvitse montaa sitä laittaa pyytämään. Että ihan niin kuin yksi hyvä laadukas katiska riittää aivan varmasti, kun ollaan oikealla paikalla, niin niiden ruokakalojen pyytämiseen. Eli siinäkin on liikaa kannattaa välttää ja sitten helpottaa sitä omaa tekemistä, kun tuommoinen yksittäinen katiska kulkee helposti vaikka ahkiolla vedettynä, kun ne katiskakalapaikat on oikeasti aika simppeleitä. Siis se on 1,2 metrin syvyistä vettä, kutualue. Ne voi olla kaislojen reunassa, ne voi olla niemien kärjissä, ne voi olla yksittäisiä pakkoja. Mutta lähinnä tasasta kuitenkin pitää olla ympärillä reilusti. Eli Veikko suosii itse tasaisia alueita ja sen pohjan, kovan pohjan lisäksi. Mutta siinä oli nyt vähän niin kuin kaksivaiheisesti kiteytetty näitä talvista mateenpyytiä. Se on tosi hienoa touhua. Se on kokemattomillekin pilkkijöille, kokemattomille pyytäjille hieno hetki ja eksoottinen hetki, kun sen lähdetään pimeässä jäälle tekemään vaikka otsalamppujen valossa tätä touhua. Eli tätä kannattaa lähteä kokeilemaan. Lapsetkin malttaa ihan hyvin, kun siellä jäällä ei tarvitse koko päivää nököttää. Et se riittää, kun sinne mennään siinä hyvissä ajoin vähän ennen hämärää, ollaan se 2-3-4 tuntia ja tullaan sieltä pois. Eli testaamisen arvosta hommaa ja myös siksi, että made on äärimmäisen herkullinen ruokakala. Ja itse pyydettynä, niin kerta kaikkiaan hieno. Ja mateen pyynti on muutenkin, ne tärpit on aika jämäköitä ja sitten siinä pääsee kyllä nauttimaan sitä kalasta, että jos kunnon jötkelle siellä nostettaessa jynkyttää, niin sen tietää kyllä ihan varmasti. Ja mikä se hienompaa? Taas yksi hieno harrastus kokeiltavaksi lisää, jos ei ole ennen kokeillut. Ja vaikka olisi ennen kokeillutkin, niin tänä talvena sitten vaan useita kertoja. Nyt alkaa olemaan parhaat sesongit. Ei mitään, siinä Kalastajaradio tältä viikolta. Pysykääpä taajuudella. Ensi viikolla taas uusia tarinoita. Palataan astialle. Kiitoksia, moi. Kalastajaradion takana on Kalastajan kanava ja Kalastajan kanavan tekijät Jyri ja Anne-Maari. Vahvasti rakkaudesta lajiin, uteliaisuudella ja intohimolla tarjoamme kuulijoille ja seuraajillemme paljon mielenkiintoista sisältöä. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajankanava.fi/kalastajanradio.